Уважаеми слушатели, ще чуете запис от извънредната пресконференция на ДСБ, Националния съюз Единство и Българския лекарски съюз, проведена на 20 март.
Пред вас сме, уважаеми колеги, представители на Демократи за силна България и на Единство, които бяхме поканени любезно от Българския лекарски съюз да обсъдим и да се съгласим за определени принципи на здравна политика, които да гарантират, че ще има достъп до качествено здравеопазване. След известна работа на нашите екипи, ние стигнахме до един сравнително кратък документ, който ще бъде придружен с един допълнителен протокол, в който съгласихме върху тези принципи. И днес пред вас ще подпишем. Ако може да подпишем и тогава да... Това го правя като домакин, не като... Иначе съм един от подписващите.
От името на Лекарския съюз искам да благодаря на ръководството на ДСБ и Единство за изключително бързата реакция на предложението на Лекарския съюз. Това е предложение да се подпише документ. В началото го бяхме кръстили договор. Някои промени, разбира се, настъпиха в първоначално предложения текст. Сега е споразумение, придружено с план за действие. Такова предложение за сключване на такъв документ е изпратено до всички партии, но истината е, че ДСБ реагираха изключително бързо, почти в рамките на 2 дни. И стигнахме до подписване на този документ пред вас. Документа съдържа основните направления, точки, стъпки, по които трябва да върви българското здравеопазване, най-вече да се гарантира неговата стабилност, сигурност, достъпност и качество. С определени, пак казвам, стъпки и действия, които ще предприемаме съвместно, независимо от това дали ДСБ е управляваща партия, или е в опозиция, или е в коалиция. Такъв ангажимент поехате, за което още веднъж им благодаря. Наистина и мнението на Лекарския съюз е, че основата на реформата в здравеопазването поставиха хората, които и днес са тук, и тя просто трябва да продължи в правилната посока. Надяваме се, че ще постигнем консенсус национален, поне по една тема в страната, тази за здравеопазване. Надявам се другите партии също да приемат и подпишат такъв документ. Отново казвам, за да имаме поне една стабилна и сигурна система и работещите в здравеопазване и пациентите да получат своята удовлетвореност. Още веднъж благодаря на ръководствата.
Понеже документът е съвместен от една страна между Лекарския съюз, от друга страна между ДСБ и Единство. Това е формация, за която вие знаете, че ние ще се явим съвместно на изборите с цел обединение на десницата. Може би господин Панчубов да каже две думи, който е председателя на управителния съвет.
Благодаря. Здравейте от мен. Христо Панчубов се казва. Това, което се случва от последните няколко месеца, показва до какво води отлагането на задачите в българската политика и липсата на ясна воля и поемането на ясни ангажименти по отношение на заключването, така да се каже, на определени реформи в България. Изключително задачени сме от факта, че реформата в здравеопазването почти не е мръднала от 1999 година насам, когато беше поставено нейното начало. А също така сме твърдо убедени, че нито една реформа не може да бъде осъществена успешно, без участието на хората, които реално са засегнати от нея, от всяка една от страните и без участието активно от страна на тези, които трябва всъщност да правят реформата. А първата стъпка в тази посока ние мислим, че ще правим днес. Сигурен съм, че от тук нататък българската политика само може да спечели от ясно разписани задачи и от ясно поети ангажименти за тяхното осъществяване и решаване. И аз съм убеден, че ние имаме силите да го направим съвместно и с Българския лекарски съюз и с всички останали ангажирани в тази система, в системата на здравеопазването.
Може би, ако сте завършили, си почувам няколко думи от мен, може ли да стационираме нещата. Знаете ли, вероятно, някои от вас си казват, това е едно подписване на един документ, ние сме виждали много такива неща. За нас всички на тази маса това е важен ден, важно начало. Да кажа всъщност какво се случва с подписването на този документ, който вие, може би в момента или след малко, ще получите в писмен вид. Първо, Лекарския съюз, чрез този документ, който предлага на политическите партии, декларира, че не е част от причините за хаоса в здравеопазването, които внушения подава властта напоследък, а е част от решението. Разумна част от разумно решение. От друга страна, идеите и принципите, заложени в този документ, са били и са идеите и смисъла, който сме влагали ние сините винаги в модернизацията на здравеопазването, за да има достъп до качествено здравеопазване. Всъщност, от една страна, чрез този документ, Лекарския съюз извоюва, това не е силна дума, защото ние сме трудни на преговори за принципи, извоюва в наше лице, в лицето на ДСБ и на Единство, извоюва съюзник. Съюзник за важните за лекарското съсловие принципи и политики и действия. От друга страна, ние получихме признанието на лекарското съсловие за правилността на политиките ни в години. За да не бъда голословен, три основни неща, които за мен, за нас са особено важни. В този документ ние първо гарантираме, че със съвместни действия, със съвместна политика ще отстояваме принципите на здравноосигурителната система, заложена през 1999 година. Това съсича с експертизата и волята на Лекарския съюз, с експертизата и волята на десницата, така, тънкия разказ, който върви в годините, че имало един хубав социализъм, през който имало чудесно здравеопазване, след което е дошло още демокрация и здравеопазването се е променило. С това нещо, с този документ, съсловната организация и до този момент една политическа сила, ние с Единство, казваме, че причината за днешния хаос в здравеопазването е изоставянето на принципите на модернизация на здравеопазването, започнали 99-та година. И решението е връщането към тези принципи. Второ, това, което гарантираме в този документ е, че държавата, както изхождаше от тези принципи, ще участва солидарно в здравно-осигурителния модел. Това е голямата болка на финансирането на здравната система в момента. Бягството на държавата от заложените през 1999 година законови и финансови ангажименти към системата на здравеопазването, към нашето здраве. Второ, възлагаме с този документ ролята на държавата на гарант за качеството на здравеопазването. Разбира се, през изработени протоколи съвместно с съсловната организация, с Лекарски съюз, с другите съсловни организации. Това означава край на хаврата, в рамките на която български пациент, който и да било от нас, може да попадне в здравно заведение, което не отговаря на критериите за качествено и модерно здравеопазване. Държавата получава ролята на гарант за това нещо. И трето, за мен не по-малко важно от първите две, е това, че ние декорираме и се подписваме под това, че ще гарантираме през законови механизми, през законови текстове, че парите за здравеопазване, парите от нашите здравни вноски ще отиват единствено и само за лечение на пациентите и за възнаграждение на хората, водещи това лечение. Тоест, първо, че с тези пари няма да се строят магистрали или някаква друга обществено полезна дейност, ще бъдат изработени и разходвани за лечение. Да, вие се усмихвате, но в момента ситуацията е такава. 2 милиарда от нашите здравни вноски отидоха за инфраструктурни проекти. И второ, че в болниците, в поликлиниките, в приличните лекари, тези пари, които касата, т.е. ние като данъкоплатци влагаме, ще бъдат изразходвани пряко за нашето лечение, а не за да финансират система на здравеопазване, която си е самодостатъчна. И ако трябва да свърша с клише, днес е хубав ден за българско здравеопазване, да получим.
Така е.
Добър ден е от мен. Аз ще обърна внимание само на един текст от споразумението, което подписахме. Първо искам да кажа, че няма нищо по-логично от това, точно ние да подпишеме това споразумение, защото и тук искам да благодаря на Лекарския съюз, сме работили много добре през всички тези години. Текста, върху който искам да обърна внимание, е заявената готовност и на ДСБ и на Единство на определен период от време да сядаме заедно с Българския лекарски съюз и да анализираме направеното по всички тези ангажименти. Това е формата на контрол. Това е формата на контрол на неправителствения сектор, в случая на съсловната организация на Българския лекарски съюз, върху дейността на тези, които, забележете, текста е казано, не само да, без значение дали са управляващи или опозиция. Защото всички носят отговорност и ние поемаме тази отговорност, като заявяваме готовност да работим заедно с тях по определени конкретни мерки, които могат да направят българското здравеопазване по-добро. Това е начинът, по който трябва да се работи, и аз наистина благодаря на колегите, че стигнахме много бързо до това споразумение.
Може би няколко думи.
Да, доктор Жданов, съм заместник-председател на Лекарския съюз. Аз искам да се върна отново 99-та година, когато за първи път излезе Национална здравна стратегия и когато за първи път всъщност тръгна тази реформа в здравеопазването, тогава извършено от правителството на СДС, между другото трудна реформа, с която години наред предишните правителства не посмяха да стартират, защото тя носеше много негативи. В текста на това споразумение фигурира това, че ние ще седнем отново с политическите партии да направим национална здравна стратегия. Люшкането на здравеопазването през този целия период е именно от липсата на една визия, перспективна за развитие на здравеопазването. Другото, което искам да отбележа в този документ, това е, че Националната здравноосигурителна каса като основен финансиращ орган беше, бих казал, държавена и тя се ползваше повече от политическите партии за финансиране на държавата, отколкото функцията, която тя изпълняваше. Едно от основните ни цели е именно да направим тази институция, която беше заложена като независима обществена институция, това отново да се случи с нея и може би тези проблеми и този хаос, който се създава, би бил избегнат към настоящия момент. Това са две много важни неща, които, разбира се, ние благодариме, че Демократи за силна България и политическа партия
или Съюз Единство,
се съгласиха и толкова бързо стигнахме до този общ консенсус. Надявам се за една широка подкрепа и да сложим действително началото не за една реформа, аз мисля, че тази дума се изчерпа, но за едно надграждане на този здравноосигурителен модел, който беше основан, който стартира през 1999 година.
Въпроси?
Кой е избирателят и народният представител на ДСБ
Единство? Избирател.
Да. Пациента, в случая е пациента, за който е казано, че първо ще му се въведе електронна здравна карта. Второ, че правата му ще бъдат защитени с закон и това ще даде стабилна основа за легитимни отношения между лекари и пациенти, т.е. между лекуващи и нуждаещи се от лечение хора. Подписвайки този документ, ние се обръщаме преди всичко към тези, нали, милиони български граждани, защото всички сме пациенти в определен момент, да им кажем, че ние виждаме решение на техните проблеми.
Може ли да се окупате как ще се разреши здравната каса? Нещо като конкретна стъпка, може би говорите за промени в надзора и по отношение на 8 точка за лекарствената политика, какви ще се стъпките за намаляване на резервите на лекарства?
Само ще почна аз отговора. Вижте, ние на практика подобни ангажименти записахме и в началото на управлението на ГЕРБ, като гаранция, че ще бъде довършена реформата и за това даже се съгласихме да бъдат отделени допълнително средства и така нататък. От тази гледна точка ние повтаряме, защото нашата политика по здравеопазване не е претърпяла някакви драматични промени, ние повтаряме свои основни виждания. Вижданията за, ще ме допълнат колегите, за одържавяването на Националната здравноосигурителна каса, основният финансов аргумент е, че беше взет резерва на Националната здравноосигурителна каса и беше похарчен за други цели. Това е основен аргумент, че държавата е хазайничала и то по най-недопустимия начин. Вторият аргумент е, че държавата окупира ръководството на Националната здравноосигурителна каса, постави там не само свои, но и поставени лица на монополите, които примерно търгуват с лекарства и с лекарствени средства. И това беше битка на нас в парламента години наред да отстраниме одиозния Огнян Донев да не е член на надзора на здравната каса. Не искаме каса да се върне. И третия елемент, който аз се сещам да кажа, е начина на функциониране на Националната здравноосигурителна, принципите, на които отпуска своите средства. Това, предполагам, че господин Речинов ще го допълни, това е в момента абсолютно изопачено с въвеждането на механизми, които нямат нищо общо с обществения интерес от функционирането на здравната каса. Примерно, даване на пари на статистически или по исторически критерии и така нататък. Ето това мога да кажа и на двата ви въпроса.
Да допълня и аз нещо към тази тема. Нека не забравяме, че наистина периода 1997-2001 бяха създадени и гласувани основните закони на здравноосигурителния модел, за Закона за здравното осигуряване, за лечебните заведения, за съсловните организации, които поставиха наистина българското здравеопазване на нова и правилна посока. Това, което трябваше да се случи. За съжаление, всичко това след 2001 спря. И тръгнахме назад отново. Възстановяване на модели в условията на здравно осигуряване, които са характерни за социалистическото здравеопазване. Но няма как практически да се смесат двата модела и те да работят. И е очевидно, че не работят. Затова ние трябва да потърсим път към модел на реално здравно осигурителен модел за функциониране на здравеопазването. Реален здравно осигурителен модел. Това е най-важното. Тогава касата се управляваше от управителен съвет от повече от 36 души, в която по-малката част беше на държавата. Участваха и общини, нямаше още пациентски организации, за съжаление тогава и те не можаха да участват, но имаше представители на общини, на синдикати, работодатели и така нататък. С конкурс се избираше ръководството на Националната каса и ръководителя, тогава директор на Националната каса, а не като сега от парламента, депутат от скамейката, управител на каса. Той е ясно, че този човек, избран с гласовете на дадена партия, ще обслужва тази партия, а не интересите на пациента. И това мисля, че в момента е очевидно. Така че тези всичките неща следва да бъдат направени независимо, публично, прозрачно ръководство на касата, избор на нейното ръководство, което гарантира ненамеса на държавата в тази сфера, наистина постепенна и поетапна демонополизация чрез допълнителни доброволни фондове, а по-нататъка, ако разбира се това е, се окаже в полза на обществото, и заместващото здравно осигуряване, подобно на модела в Холандия. Но това е по-далечната перспектива. За лекарствата механизми има доста. Но сега да навлизаме в тази тема малко ще изисква доста повече време, отколкото разполагаме всички. Но има много механизми, които могат да позволят лекарствата да стигнат до цени, които са нормални за пазара и приемливи за нацията.
Доктор Шарков прочете последната ни декларация, свързана с последната ни декларация в парламента, който беше разпуснат, е свързана с вашия въпрос. Затова ще го помоля да вземе отношение.
Аз мога да кажа, че по отношение на лекарствената политика в страната, ние сме предлагали в рамките на този парламент поне две мерки. Освен, че предложихме цял пакет от неща, които можеха да бъдат свършени и от парламента, и от изпълнителната власт. Съответно, ние предложихме и поискахме и проверката от страна на Сметната палата на лекарствената политика в страната. Но само две мерки ви казвам. Едната от тях, спомнете си колко пъти в този парламент сме предлагали диференцирана ставка на данък добавена стойност за лекарства. И то при положение, че първо навсякъде в Европа, освен Германия и Норвегия, има такава диференцирана ставка. Второ, на всяка страните от Балканския полуостров, които дори не са членки на Европейския съюз, има диференцирана ставка. Трето, това ще намали разходите и на лечебните заведения, и на Националната здравноосигурителна каса за лекарствата, които се плащат. И тези финансови средства могат да отидат за плащане на, за подобряване на здравеопазването въобще. И втората мярка, още когато заговорихме съвсем в началото за монополите в лекарства, производството и събдяването с лекарства, тогава предложихме една конкретна мярка, а именно да бъде разкъсана веригата производител, търговец на едро и търговец на дребно. Всъщност в България, а и благодарение на бездействието на управляващите до сега, тази верига е постоянна. Едно и също лице е и производител, и търговец на едро, и търговец на дребно.
И в крайна сметка...
Да, и в крайна сметка този човек калкулира печалба от почти 50%, нещо, което едва ли се случва в някой друг бранш, и затова в този бранш няма икономическа криза. А в крайна сметка обаче проблема е в това, че се вреди на пациентите. И когато български граждани ходят в Румъния или в Гърция за да си купуват лекарства, наша обща воля на ДСБ, единство и на Българския лекарски съюз е да променим тази политика.
Аз очаквах да каже Ваньо Шарков част от тази декларация. Пет пъти се увеличил разхода на средства от Националната здравноосигурителна каса за набавяне на лекарства. Пет.
Всъщност нито една друга сфера
само една.
Няма такова увеличение.
Аз направих проучване във връзка с един доклад, който изнесе. Само тютюна е поскъпнал повече. За това време. Само той е 6 пъти.
Има връзка.
5 пъти за 604 хиляди по-малко население. Представете си за какво става въпрос. Статистически по-малко, а реално вероятно и повече. По-малко. Моля? 5 пъти се е увеличил разхода за лекарства в сравнение с началото на реформата в момента. Няма такава толкова тежко монополизирана и експлоатирана сфера, както сферата на лекарства.
Искам да ви попитам след това, очаквате ли, въпреки че сте дойде за повече жадни, че към ще се това народно събрание, съдебни министър, дали според вас би могъл нещо да направи по тези
стъпки? Много малко да.
Какви лошите с него?
Служебният министър единствено може да инициира някои от нещата заложени вътре. Няма технологично време да се осъществи реално която идея от стъпките. Това, което ние искаме от него, е да се смени състава на надзорния съвет. Това е в неговите правомощия, а са надзорния съвет на касата. Да отидат хора, които имат понятие от дейността на касата, какво, защо се прави там и как се разпределят средствата вътре в касата. за да не може сегашният управител, който в момента е практически несменяем, да върши така произволни самостоятелни действия, да бъде под контрол.
Ако мога да допълня, основна част, голямата част от това, под което сме се подписали днес, всъщност е свързано с политики и законодателно мнозинство, законодателни решения, законодателна база вследствие на стратегия. Това са важни неща. Стратегия, произхождаща от принципите, заложени през 1999 година. Днешният министър не би могъл да направи това нещо, дори и да иска. Ще кажа какво може да направи днешният министър и какво би могло да бъде лакмус за нас. Знаете, че преди 2 месеца финансирането на интензивните клиники, където се води борбата за живота на хората, беше намалено двойно от Националната здравноосигурителна каса. Предишната битност на днешния здравен министър е предводителя на гилдията на анестезиолози. От негово име в министерството беше внесено искане за връщане на старата методика. Тоест, той сега просто трябва да обърне листа към себе си и да го подпише. Това за нас ще бъде лакмус, дали той ще влезе в правомощия си на министър или просто ще изкара 2 месеца на този пост.
И още едно последно изречение. Това си говорихме с колегите. Още едно нещо би могъл да направи. И то, макар и за кратко време, да промени наредбата за специализациите и да направи така, че българските лекари, които завършват, да остават в България, а не да отидат да специализират в чужбина.
Ако нямате други въпроси,
благодаря ви.
Уважаеми слушатели, чухте запис от извънредната пресконференция на ДСБ, Националния съюз Единство и Българския лекарски съюз, проведена на 20 март.